สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันอังคารที่14พฤษภาคมมาเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจุรติขันติพโลและพี่เจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับ
ครับวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะครับทิศทางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับช่วงนี้บรรยากาศการทุนอาจจะเป็นการซื้อขายอย่างระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่คืนวันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับตั้งแต่คืนนี้จะเป็นตัวเลข PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นตัวเลข CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงความร้อนแรงและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้นโยบายการเงินของเฟดด้วยนะครับตลาดก็เลยเฝ้ารอครับ Wait and see เพื่อที่จะดูว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาร้อนแรงแค่ไหนและจะทำให้เฟดนะครับตัดสินใจเรื่องของนโยบายการเงินอย่างไรในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเคลื่อนไหวกันอยู่ในกรอบแคบๆแต่แล้วก็ตามนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับ Playbook หน่อยว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาคืนนี้จะส่งผลต่อตลาดไปในทิศทางไหนบ้างถ้าตัวเลขออกมาเยอะมากๆเนี่ยหุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างไรออกมาน้อยหุ้นจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับผลกระทบนะครับของการประกาศนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนโดยเฉพาะยิ่งภาษีนะครับรถยนต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ครับที่มีความคาดหวังนะครับหรือว่าจะมีโอกาสเห็นในวันนี้ครับ14พฤษภาคมว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะออกมาประกาศนโยบายขึ้นภาษีตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการประกาศนโยบายขึ้นภาษีมากกว่าน้อยกว่ามีความชัดเจนแค่ไหนวันนี้น่าจะเห็นความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เราเลือกมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเราก็คือเรื่องของประเทศไทยครับถ้าหากว่าสหรัฐนะครับยังคงมีนโยบายกีดกันการค้ากับจีนมีการตั้งกำแพงภาษีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับอาจจะทำให้ได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นประเทศไทยครับถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะย้ายฐานการผลิตไทยก็จะถูกมองว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียนะครับความหวังนี้จะมีความชัดเจนแค่ไหนวันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับพี่เจษ
ครับวันพรุ่งนี้นะคุณปั๊บเวลา 2:30 เนี่ยจะเป็นวันสำคัญที่ผมคิดว่ากำหนดเลยนะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยตลาดหุ้นโลกและสหรัฐจะ All Time High หรือเดือนพฤษภาคมจะกลายเป็น Sell in May นะครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยก็มีการฟันธงด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับติดตามชมกันในช่วงท้ายรายการ The Contrarian ได้นะครับขณะที่ไฮไลท์นอกเหนือจากเรื่องการลงทุนวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเรื่องที่กระทบชีวิตเราอย่างชัดเจนนะครับก็คือวันนี้นะครับเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้คือการเปิดเทอมอย่างเป็นทางการซึ่งมาพร้อมกับพายุฝนนะครับฟ้าคะนองรถติดนะครับวันนี้เนี่ยใครทำงานนะครับเข้าออฟฟิศและสัปดาห์นี้ผมมีงานเย็น4วันติดเลยคุณปั๊บ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจได้เลยนะครับว่าได้กลับมานะครับชื่นชมกับสภาวะกรุงเทพในฤดูฝนแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับที่ขออนุญาตเอ่ยก็คือเ คืนนี้นะครับตีสองนะครับแมนซิตี้จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับถ้าแมนซิตี้สะดุดก็จะเปิดโอกาสให้เขาหยุดผูกขาดความเป็นแชมป์นะครับหลายฤดูกาลได้มา6แชมป์แล้วเปิดโอกาสให้ไปลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายกับอาร์เซนอลนะครับคือวันนี้ตอนนี้นัดลุ้นถึงนัดสุดท้ายแน่นอนแต่ว่าวันนี้เรามาลุ้นให้แมนซิตี้สะดุดกันบ้างนะครับเพราะว่าผูกขาดกันมานานแล้วครับ
ครับก็เป็นสีสันนะครับที่ชวนคุณผู้ชมที่ดูฟุตบอลอยู่ก็ติดตามมาได้นะฮะแต่ในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อคืนนี้กันหน่อยว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ครับปรับตัวลดลงไป 0.21% ครับ S&P 500ลดลงไป 0.02% ส่วน Nasdaq บวกขึ้นมาได้ 0.3% นะครับความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ตลาดก็ยังคงเฝ้ารอครับเฝ้ารอเรื่องความชัดเจนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทั้งตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ในค่ำคืนนี้แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนหน้านี้ตลาดก็รอดูท่าทีของคณะกรรมการเฟดด้วยนะครับว่าจะมีการออกมาพูดอย่างไรหลังจากที่กรรมการเฟดหลายคนก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อมั่นใจว่าจะลงมาสู่เป้าหมาย 2% แบบยั่งยืนได้พอตัวเลขจะประกาศวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยตลาดก็เลยเฝ้ารอดูแล้วก็ wait and see นะครับไม่ได้ทำอะไรมากสักเท่าไหร่นักส่วนตลาดหุ้นของยุโรปครับเมื่อคืนนี้ดัชนีดัคเยอรมนีติดลบไป 0.18%ฟุตซี่100อังกฤษลดลงไป 0.2 นะครับ CAC 40ฝรั่งเศสติดลบไป 0.1 ยูโรซอก50ลดลงไป 0.14% ครับตลาดหุ้นยุโรปก็เป็นเช่นเดียวกันเลยครับที่ยังคงรอตัวเลขสำคัญนะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเฟดจะส่งผลต่อการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษด้วยแม้ว่าธนาคารกลางยุโรปกับธนาคารกลางอังกฤษจะส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะครับหลายคนมองว่าจะลดเร็วที่สุดในช่วงกลางปีนี้แต่ถ้าหากว่าแนวโน้มนะครับเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่สูงมากๆแล้วก็ส่งผลนะครับต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดก็อาจจะส่งผลทำให้ธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปนะครับรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากแล้วก็จะส่งผลนะครับต่อทิศทางการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกเลยทีเดียวครับไปดูต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหุ้นรายตัวกันหน่อยมีหุ้นตัวไหนที่ซื้อขายน่าสนใจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างถ้าเป็นในฝั่งสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีหุ้นของ Apple ที่เดินหน้าบวกขึ้นมาได้นะครับบวกมา 1.7% Tesla ก็รีบาวด์ขึ้นมาบวกขึ้นมา 2% นะครับแล้วก็มีหุ้นของ Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ที่ติดลบไป 1.72% ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีหุ้น1ตัวนะครับที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้เดี๋ยวรบกวนชวนพี่เจตแชร์ภาพหน้าจอกันสักนิดนึงนะฮะก็คือหุ้นของ GameStop ครับพี่เจต GameStop เนี่ยเป็นหุ้นมีมสต็อกนะครับที่เราเคยรายงานข่าวกันไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับตอนนั้นที่เป็นกระแสเนี่ยคนแห่ไปเก็งกำไรหุ้นมีมจากกระแสที่เรียกว่า Short Squeeze นะครับมารอบนี้ครับประมาณวันถึง2วันที่ผ่านมาหุ้นของ GameStop ตัวย่อคือ GME นะครับอยู่ในตลาดหุ้นของนิวยอร์กเดี๋ยวพี่เจตแชร์หน้าจอได้เลยนะครับราคาเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้ราคาบวกขึ้นไปนะครับ 70% แล้วก็ After Hour บวกขึ้นไปต่ออีก 20% นะอาจจะกลายเป็นกระแสที่บ่งชี้ว่าตอนนี้ตลาดเองกลับมาอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยง Risk On กันอีกแล้วทำให้กระแสเก็งกำไรนะครับของนักทุนรายย่อยหรือว่ากระแสคนที่เก็งกำไรในหุ้นมีมเนี่ยกลับมานะครับเมื่อคืนนี้พอราคาหุ้นของ GameStop บวกขึ้นมาได้เนี่ยหลายคนก็ตื่นเต้นครับคิดว่ากระแส Risk On น่าจะกลับมาแล้วสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามี account นะครับของ Twitter ที่ชื่อว่า Roaring Kitty เนี่ยหลังจากที่เขาเงียบหายไปนานครับเมื่อวานที่ผ่านมาเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับออกมาบอกให้นักทุนเนี่ยเตรียมรับมืออะไรบางอย่างนะครับทำให้ตอนนี้ตลาดก็ตื่นเต้นแล้วก็มีกระแสเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นเหล่านี้กันอีกรอบนึงครับพี่เจตครับ
ก็อเมริกาเนาะก็ไม่ต่างกับชาติใดๆในโลกเนาะก็คือยังมีลักษณะของการเก็งกำไรอ่ะอันเนี้ยอย่างเคสเนี้ยจะเรียกว่าปั่นหุ้นมันก็ไม่ต่างเนาะแล้วก็ก
ับ
ทาง SEC ก็แบบทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่ามัน Twitter เนี่ยมันใช้ account แบบที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็นะครับพอคุณชื่ออะไรนะ Hello Kitty ชื่ออะไรนะ
Rolling Kitty ครับ
Rolling Kitty ครับเขาออกมาพูดทีเดียวก็โอ้โหราคาขึ้นเป็นเด้งเลยนะครับซึ่งตัวคุณ Rolling Kitty เองนั่นแหละที่ได้กําไรเป็นกอบเป็นกําจากเรื่องนี้แล้วก็สไตล์ปั๊มแอนด์ดัมแบบนี้นะเดี๋ยวมันปั๊มเสร็จมันก็ต้องมีดัมอ่ะก็จะต้องมีคนเจ็บตัวกันในที่สุดเนาะ ก็อยู่ที่ว่าคุณเป็นคนที่ได้หรือเสียจากการทำแบบนี้เท่านั้นเองครับ
ครับไปดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างครับเช้านี้เปิดมาตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับนิกเกอิ225บวกขึ้นมา 0.2% ออสเตรเลียนะครับลบไป 0.2 นิวซีแลนด์ติดลบไป 0.13% ส่วนตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆขณะที่หางเสียงของฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมา 0.8% ครับเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเช่นกันปิดไปที่ระดับ 1,372 จุดช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับหุ้นใหญ่หลายตัวประกาศงบออกมาแต่ตลาดหุ้นไทยก็ไม่สามารถปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับเกาหลีใต้ครับเปิดมาวันนี้นะครับติดลบไปเล็กน้อยครับมาอยู่ที่ 2,726 จุดนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอินเดียครับเมื่อวานนี้ Nifty 50กับ Sensex บวกขึ้นมา 0.2% ส่วนเวียดนามนะครับ VN30 ก็ติดลบไปครับประมาณ 0.3% นะครับตลาดหุ้นของเอเชียเนี่ยวันนี้ก็รอดูตัวเลขสำคัญนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับมีทั้งฝั่งเงินเฟ้อของอินเดียแล้วก็เงินเฟ้อของญี่ปุ่นด้วยนะครับที่จะประกาศกันในช่วงนี้นะครับอย่างญี่ปุ่นเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าcorporate inflation นะครับออกมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับแล้วก็ราคาการส่งออกนะครับบวกขึ้นมาประมาณสัก 6.4% นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วในรอบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดหุ้นของเอเชียครับไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับราคาทองคำนะครับวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ $2,340 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ราคาทองคำก็เฝ้ารอตัวเลขเงินเฟ้อเช่นกันนะครับทองคำมีการอ่อนค่ามาเล็กน้อยในค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้ออ่อนมากๆก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับดอลลาร์แข็งแน่นอนครับว่าทองคำก็จะปรับตัวลงมาแต่กลับกันถ้าเกิดเงินเฟ้อนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ดอลลาร์อ่อนก็มีโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับซื้อขายกันอยู่ที่79ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันเบรนท์ครับอยู่ที่ระดับ83ดอลลาร์นะครับราคาน้ำมันก็ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของดีมานด์ความต้องการในหลายประเทศที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ตามเนี่ยก็ยังคงรอความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลต่อปริมาณการผลิตน้ำมันก็เดี๋ยวในช่วงเดือนถัดไปก็จะมีการประชุมของ OPEC Plus ด้วยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกำลังการผลิตอย่างไรซึ่งตลาดก็เชื่อว่า OPEC Plus น่าจะยังคงปริมาณการผลิตต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงคงไว้เหมือนเดิมครับพี่เจษ
ครับเราลองไปดูในเชิงมุมมองการเปลี่ยนแปลงของราคากันบ้างนะครับเริ่มต้นจากดัชนี MSCI World All Country เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่า MSCI World All Country เนี่ยกำตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยก็กลับตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนนะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่ทดสอบ All Time High นะครับซึ่งตัวชี้ชะตาผมว่าหนีไม่พ้นเงินเฟ้อวันพรุ่งนี้ครับถ้าเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับเช่น 0.3 หรือจะให้ดีขอสัก 0.2 ต่อเดือนนะคือเงินเฟ้อสหรัฐเดือนต่อเดือนเนี่ยถ้าต่ำ 0.4 นะผมคิดว่าเราจะได้เห็นดัชนีหุ้นโลก All Time High กันนะครับซึ่งรอบนี้เห็นได้ชัดเจนว่า Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่จีนเกาหลีเวียดนามอินเดียไต้หวันเป็นต้นนะครับเป็นตัวที่ outperform ตลาดหุ้น Developed Market อย่างสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเนาะระดับของ Emerging Market นะครับ1085ในปัจจุบันเนี่ยผมลองลากเส้นประดูยาวๆนะครับคุณผู้ชมเป็นจุดที่สูงสุดเนี่ยในรอบนานทีเดียวเลยนะตั้งแต่ต้นปี2023เนี่ยสามารถเบรกจุดสูงสุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญเลยตอนนี้เบรกทะลุมาได้แล้วก็เช่นเดียวกันนะถ้าเงินเฟ้อออกมาน้อยบอนด์ยิวลงค่าเงินดอลลาร์อ่อนเนี่ยตัวนี้ไปต่อเลยนะครับก็หวังว่าจะไม่ใช่ฟอลเบรกนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ไปต่อเนี่ยภาคตลาดเกิดใหม่ก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับไปต่อกันนะครับเราไปดูหุ้นของสหรัฐนะฮะสหรัฐเนี่ยล่าสุดก็กำลังเทสออลไทม์ไฮนะครับเช่นเดียวกับดัชนี Nasdaq Composite อันนี้ภาพเหมือนตลาดหุ้นโลกเลยส่วนที่นำไปก่อนแล้วก็คือดัชนีหุ้นยุโรปนะครับก็ยินดีกับท่านนักลงทุนที่มาลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรปอย่างกองแนะนำของเราก็1 EURO EQ ด้วยนะครับ ขาขึ้นไปก่อนเพราะอะไรก็เพราะว่าต่อเนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีสวีเดนที่ปรับตัวลดดอกเบี้ยตลาดก็คิดว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะทำการลดดอกเบี้ยแรงแล้วก็เร็วกว่าที่อื่นก็เลยเป็นปัจจัยกระตุ้นต่อตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นโนมิน่าแล้วก็โอเวอร์เวทหุ้นยุโรปเป็นมองตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็ถือว่าเพย์ออฟได้ดีระดับหนึ่งนะครับญี่ปุ่นนะครับก็หลังจากปรับฐานก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์นะครับตลาดหุ้นจีนนะครับหางเส็งเนี่ยก็ยังขึ้นอย่างไม่หยุดนะครับยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 จุดนะครับก็น่าจะมีการเข้าไปเทสกันได้นะฮะset index ก็ยังเป็นภาพของไซด์เวย์ดาวน์นะครับแม้จะมีประเด็นเรื่องจะมีการปลุก LTF ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเท่าไหร่นักนะครับเกาหลีเนี่ยรีบาวด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ break new high นะครับเวียดนามก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูที่ราคาน้ํามันกันนิดนึงราคาน้ํามันเดือนเมษาเนี่ยผมว่าข้อดีข้อนึงก็คือมันปรับตัวลดลงมาเนาะก็น่าจะคลายความกดดันต่อเงินเฟ้อได้ระดับนึงนะครับราคาทองคำยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ยังไม่น่าจะออลไทม์ไฮนะครับเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายขอแวะไปดูนะครับตัวบอนด์ยิลด์นะครับปรับตัวลงมาแล้วนะครับที่ 4.85 ถ้าเงินเฟ้ออ่อนตัวผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นบอนด์ยิลด์ลงมาแถวๆใกล้ๆ 4.5 พร้อมกับเดือนหน้านะถ้าเงินเฟ้ออ่อนตัวเนี่ยเฟดเนี่ยเขาจะประกาศดอทพลอตกันอีกทีตอนประชุมเดือน6นะก็คิดว่าน่าจะคงการคัดดอกเบี้ยที่3ครั้งเช่นเดิมอันนี้ขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าเริ่มแข็งค่ามาบ้างก็อาจจะแข็งค่าได้ต่อในระยะสั้นนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมความไดนามิกของความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในช่วงวันที่ผ่านมาครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะประกาศกันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูที่หน้าจอหน่อยนะฮะคืนนี้เนี่ยประมาณ 1:30 ครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลข PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับซึ่งเป็นการวัดเงินเฟ้อจากฝั่งของโรงงานฝั่งของผู้ผลิตนะครับตลาดคาดการณ์ครับว่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณ 0.3% จะเป็นตัวเลขใกล้เคียงนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าแต่ไฮไลท์สำคัญจริงๆเนี่ยจะอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตอน 20:30 ครับจะมีการประกาศตัวเลข CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีตัวเลข Core Retail Sale ยอดค้าปลีกด้วยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งมีความร้อนแรงแค่ไหนนะครับที่อยากให้จับตาก็คือครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับในรอบปีครับที่เงินเฟ้อสหรัฐตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ 3.4% เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบปีนี้ครับซึ่งถามว่าออกมาจริงตามที่ตลาดคาดนะครับก็คือตลาดคาดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะผ่อนคลายถ้าหากว่าผ่อนคลายจริงอาจจะทำให้แรงกดดันการใช้นโยบายการเงินได้เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐลดน้อยลงไปได้และจะเป็นผลดีต่อหุ้นก็ได้นะครับถ้าว่าเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัวแบบนี้ครับตัวเลขที่อยากให้ดูนะครับก็มีทั้งตัวเลข Core CPI นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคครับที่ไม่รวมหมวดราคาอาหารสดแล้วก็พลังงานนะครับตลาดคาดว่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 0.4 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 0.3 นะครับถ้าจะเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.4 จากเดือนก่อนหน้าที่ 3.5 ถ้าไปดู CPI ทั่วไปนะครับก็จะใกล้เคียงกับเท่าเดิมนะฮะก็คือ 0.4% ส่วนตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.4% ลดลงจากเดือนก่อนนะครับที่ 0.7%แล้วก็วันคืนนี้นะครับวันอังคารครับก็จะมีกำหนดการของคณะกรรมการเฟดที่ออกมาพูดด้วยไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดนะครับโจมพาวเวลแล้วก็มีคุณลอเรต้าเมสเตอร์คุณราเฟลบอสติกนะครับคณะกรรมการเฟดที่เตรียมการจะออกมาพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้คณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังคงย้ำเตือนจุดยืนที่บอกว่าจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดนะครับถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังคงร้อนแรงแล้วถามว่าเงินเฟ้อเนี่ยปรับลงมาอยู่ใกล้เคียงกับระดับ 2% ได้อย่างยั่งยืนก็มีโอกาสครับที่เฟดจะมีความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดน้อยลงตลาดก็เลยค่อนข้างจะมีความหวังกับตัวเลขเงินเฟ้อวันนี้นะครับว่าถ้าลดลงมาจริงอาจจะทำให้คณะกรรมการเฟดเปลี่ยนใจหรือว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะเกิดเร็วขึ้นหรือว่าจำนวนครั้งอาจจะมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับตัวเลขเงินเฟ้อตั้งแต่คืนนี้คืนพรุ่งนี้จะเป็นตัวเลขสำคัญที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในช่วงต่อจากนี้ครับพี่เจษ
ครับก็เรามาลุ้นกันครับ ขอเงินเฟ้อสัก 0.2 นะเหมือนที่คุณแบงค์พูดใน Morning Brief เมื่อวานตัวเลขเงินเฟ้อถ้าออกมา 0.2 เนี่ย12เดือนรวมกันก็ 2.4 ก็ถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เฟดต้องการแล้วแต่ถ้าออกมา 0.3 เนี่ยมันคูณ12มันก็ 3.6 เนี่ยมันยังอยู่ไกลจากอินเฟลชั่นทาร์เก็ตเป้าหมายเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับ
ครับแล้วในมุมมองนะครับของตลาดที่มีต่อตัวเลขเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูข้อมูลประกอบหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวชวนพี่เจษไปดูภาพสไลด์นะครับว่าข้อมูลของนักวิเคราะห์ข้อมูลของ Bloomberg ครับเค้ามองตัวเลขคืนนี้ยังไงบ้างแล้วมันจะมีความสำคัญต่อแผนการเทรดในรอบนี้ยังไงนะครับ
ได้เลยครับก็สำหรับมุมมองนะครับของเงินเฟ้อนะครับถ้าเราดูกันเดือนต่อเดือนนะข้อมูลล่าสุดเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่ 0.3 นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็จะเริ่มมีการซอฟลงอยู่ 0.3 0.2 0.4 นะครับเวลาออกมา 0.4 ก็ไม่ดีนะครับถ้าออกมา 0.2 เนี่ยจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือนที่เฮลตี้ที่เฟดต้องการนะครับซึ่งในรอบเดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจากทีม investment ของ Phenomena เนี่ยเรามองลึกลงไปเราคิดว่าตัว shelter cost ก็คือพวกค่าเช่าอสังหาอพาร์ตเมนต์น่าจะมีการอ่อนตัวในรอบนี้นะครับรอติดตามกันดูในวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามองกันนะครับใน1ปีข้างหน้านะครับจากมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยก็มองว่าเงินเฟ้อใน1ปีข้างหน้าของอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับแล้วก็ใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.7 ถึง 2.8% เนาะแปลว่าการคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมาเท่าไหร่นักทำให้โดยรวมเนี่ยนักวิเคราะห์ตลาดก็ยังมองว่าเฟดน่าจะยังไม่รีบในการลดดอกเบี้ยตอนนี้ตลาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับ
ครับ
ตอนนี้นะครับถ้าเกิดมาดูกันนะครับในแง่ของตัว Core CPI นะครับก็โดยรวมนะก็ยังมองว่าเดือนเมษายนเนี่ยเราจะเห็นภาพ Core CPI ที่ปรับตัวลดลงนะครับในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ
ครับแล้วแผนในการเทรดจะเป็นยังไงนะครับไปดูที่มุมมองของตลาดเพิ่มเติมกันสักหน่อยฮะก็นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs นะครับก็มองว่าถ้าหากว่าเงินเฟ้อเนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปนะครับก็อาจจะเป็นกระแสที่เข้ามาหนุนนำทำให้ตลาดหุ้นเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาแล้วก็บอนด์นะครับก็ขึ้นมาในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ครับในฝั่งของนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่าคุณสกอตต์ รับเนอร์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นกระแสFOMOครับหรือ Fear of Missing Out นะครับที่ตลาดเนี่ยอาจจะเข้าไปเก็งกำไรเข้าไปซื้อหุ้นกันถ้าหากว่าเงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอลงมาต่ำกว่าคาดเพราะล่าสุดเนี่ยนะครับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเองก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 5,200 จุดนะครับการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยยังได้แรงหนุนมาจากกระแสนะครับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ตอนนี้ประกาศกันไป 90 กว่า%แล้วแล้วก็มีประมาณ 80% ที่ประกาศงบไปแล้วนะครับปรากฏว่าผลประกอบการเนี่ยก็เป็นไปตามคาดหรือว่าดีกว่าคาดด้วยนอกจากนี้นะครับก็มีกระแสมีมสต็อกเกิดขึ้นมาในช่วงนี้อีกก็เลยเห็นกระแสการเก็งกำไรมากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยนะครับพอเป็นแบบนี้ครับนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ก็เลยมองว่ากระแสนี้อาจจะเป็นโฟโมนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อได้แต่ก็ตามเนี่ยมันก็มีแผนในการเทรดมีกลยุทธ์ในการลงทุนเหมือนกันนักวิเคราะห์จาก JP Morgan นะครับเขากางแผนแบบนี้ครับพี่เจษถ้าเงินเฟ้อเนี่ยออกมาเดี๋ยวดูตามภาพหน้าจอนะครับเขาวางเป็นซีนาริโอเลยครับว่า CPI ออกมาแล้วจะส่งผลต่อตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูที่โอกาสแล้วก็ความน่าจะเป็นกันหน่อยฮะเขาบอกมีโอกาสประมาณ 40% ครับที่เงินเฟ้อ CPI นะครับในรอบนี้จะอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.35%เทียบกับเดือนก่อนนะครับถ้าหากว่าออกมาจริงเนี่ยประมาณ 0.3 ถึง 0.5 จะส่งผลทำให้ดัชนีนะครับอาจจะปรับตัวอยู่ในระหว่างติดลบ 0.5 ถึงบวก 1% นะครับอันนี้คือไปมองที่ดัชนี S&P 500นะครับโอกาสแล้วก็ความน่าจะเป็นรองลงมาครับก็คือเงินเฟ้อขยับขึ้นมานะครับอยู่สูงอยู่ที่ระดับประมาณสัก 0.35 ถึง 0.4% โอกาสเกิดขึ้น 30% ครับจะส่งผลทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่างติดลบ 0.5 ถึงบวก 1.25 แล้วก็โอกาสที่รองลงมานะครับประมาณ 10% ก็คืออยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.3 หรือว่าเกิน 4% 0.4% ขึ้นไปเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้นะครับถ้าเกิดว่าออกมาสูงกว่า 0.4 เนี่ยดัชนีอาจจะติดลบมากถึง 1.75 ถึง 2.5% อีกมุมนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อออกมาเงินเฟ้อจะต้องอยู่ต่ำมากๆนะครับโดยตลาดมองว่าถ้าเกิดอยู่ต่ำกว่า 0.3 เนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้ดัชนีเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปได้มากที่สุดเลยครับยิ่งต่ำกว่า 0.3 เท่าไหร่โอกาสบวกของ S&P 500ยิ่งมากเท่านั้นนะครับถ้าออกมาต่ำกว่า 0.3 ครับมีโอกาสตั้งแต่บวกตั้งแต่1ถึง 1.5 แล้วเกิดว่าต่ำกว่า 0.3 ไปถึง 0.2 นะครับอาจจะบวกขึ้นไปถึง 1 ถึง 2% เลยก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นซีนาริโอนะครับที่ทาง JP Morgan หวังไว้สำหรับการเทรดในดัชนี S&P 500ในช่วงคืนนี้ถึงคืนพรุ่งนี้ครับพี่เจษ
ครับก็เป็นตามนี้เลยขณะที่ส่วนตัวผมมองในเชิงค่อนข้างบวกนะจากการวิเคราะห์เชิงลึกมานะครับว่าตลาดเนี่ยคาดไว้ 0.4 ผมดูจากเว็บ investing.com นะผมคิดว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยจะต่ำกว่า 0.4 ที่ผมงงของ Goldman Sachs ตรงนี้นิดนึงเขามันมีทศนิยมตำแหน่งที่2ด้วยแต่ว่าเวลาประกาศจริงอ่ะมันไม่มีตำแหน่งที่2นะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าซีนาริโอที่ออกเนี่ยจะออกแถวๆเนี่ยครับ 0.3 ถึง 0.35 หรือ 0.25 ถึง 0.3 อันนี้เป็นเบสเคสซีนาริโอในใจซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็มีเฮนะครับแต่ก็เผื่อใจไว้นะครับว่าถ้าเงินเฟ้อออกมา 0.4 อย่างที่ตลาดคาดสำหรับอินเฟลชันเดือนต่อเดือนเนี่ยอันนี้ตลาดน่าจะมีการปรับฐานนะครับมีอีกสไลด์หนึ่งโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเลยนะไม่รู้ทีมงานอ๋อดึงมาจาก City Global Market โอ้ City Bank ก็ทำตัวนี้มาน่าสนใจมากคุณปั๊บเขาสามารถ imply volatility ได้ว่าวันไหนเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะแกว่งตัวเยอะจะเหวี่ยงเยอะแล้วก็มองต่อไป1เดือนข้างหน้าเลยคุณปั๊บเรียกได้ว่าหน้านี้ก็น่าสนใจมากก็คือวันที่15พฤษภาเนี่ยตลาดจะผันผวนจากเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็มาวันที่23พฤษภาเนี่ยงบ Nvidia ออกตลาดจะผันผวนได้เพราะแคปเขาใหญ่นะครับพอมาวันที่7นะครับมิถุนายนวันศุกร์แรกของเดือนก็จะมีตัวเลขจ้างงานของสหรัฐนะครับแล้วก็ไปต่อกันถึงวันที่12มิถุนายนปีเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็คือจะมีการประชุมคณะกรรมการเฟดแล้วก็ CPI ที่จะประกาศอีกครั้งในเดือนหน้าเนี่ยจะบอกเลยว่าตลาดหุ้นนะวันไหนที่จะขยับเยอะขยับแรงนะครับก็ขออนุญาตนะครับก็เมื่อสักครู่ผมแวะไปดูทาง Line Today มาคุณปั๊บก็มีเพื่อนๆนะครับทาง Line Today เนี่ยเข้ามาชมประมาณ 100,000 eyeball แล้วทาง Line Today นะครับซึ่งเราเพิ่งออกอากาศกันได้ไม่นานนะครับก็ขออนุญาตแนะนำฟีโนเมนานิดนึงนะครับเราก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกองทุนประหยัดภาษีทุกบลจ.ในประเทศไทยรวมไปถึงปีนี้ก็เริ่มขยายธุรกิจที่ทำเรื่องหุ้นกู้ตราสารหนี้นะครับช่วยวิเคราะห์เครดิตความน่าเชื่อถือของแต่ตราสารหนี้แต่ละตัวที่ทุกคนถือครองนะครับโดยที่วิธีการทำงานของเรานะมิชชั่นของคุณปั๊บของผมแล้วก็ชาวฟีโนเมนาทุกคนก็คือเราตื่นมาตอนเช้านะครับมามุ่งมั่นมองหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับให้กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนฟีโนเมนาหรือไม่ได้เป็นนักลงทุนกับฟีโนเมนาก็ตามนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่วันอื่นไม่มีรับชมทางไลน์ก็เชิญมา Subscribe กดโนติกระดิ่งทาง YouTube กันได้นะครับทาง YouTube เรามีทุกวันตอน 8:05 นในช่วงเช้านะครับ
ครับมาดูต่อนะครับในประเด็นเรื่องของสงครามการค้ากันบ้างครับประเด็นที่หลายคนกังวลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่มีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ยเตรียมการจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงโซลาร์เซลล์ด้วยครับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับอาจจะประกาศในวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่14พฤษภาคมครับในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าสำคัญจากจีนนะครับโดยการขึ้นภาษีเนี่ยจากปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าคิดภาษีในสัดส่วนประมาณ 25% อาจจะขยับขึ้นเพดานภาษีนะครับเป็น 100% ก็คือปรับเพิ่มขึ้นมา4เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มุ่งโฟกัสไปที่สินค้าสำคัญนะครับที่ทางจีนเนี่ยส่งมายังตลาดสหรัฐไม่ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงแผงโซลาร์เซลล์ด้วยพอเกิดข่าวนี้ขึ้นมานะครับหลายคนก็กังวลครับว่ามันจะนำไปสู่สงครามการค้าในรอบใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยมีคนไปสัมภาษณ์คุณเจเน็ตเยเลนนะครับว่าเธอมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ความชัดเจนมันจะมากแค่ไหนและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรนะครับคุณเจเน็ตเยเลนครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับไม่ยืนยันว่าสหรัฐจะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจริงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการขึ้นภาษีจริงเนี่ยเธอก็เชื่อว่าทางการจีนจะไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงจนกลายเป็นสงครามการค้าในครั้งใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับท่ามกลางที่คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยยังติดตามสถานการณ์เธอเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดนะครับว่าจีนมีปัญหา over capacity หรือว่าการผลิตล้นเกินจนทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยต้องล้นออกมายังต่างประเทศแล้วก็จีนก็ใช้กลยุทธ์นะครับในการอุดหนุนตลาดอุดหนุนราคาผู้ผลิตในประเทศทำให้ได้เปรียบนะครับสามารถขายสินค้าในราคาต่ำกว่านะครับตีตลาดผู้ผลิตในประเทศทำให้สหรัฐจำเป็นต้องออกมาปกป้องนะครับด้วยมาตรการการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในรอบนี้แล้วเธอก็ติดตามด้วยว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินนะครับไม่เป็นค่าเงินหยวนค่าเงินยูโรค่าเงินเยนมีการอ่อนค่านะครับแล้วก็เห็นโอกาสที่รัฐบาลกลางของแต่ละประเทศเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงครับประเด็นนี้นะครับเริ่มร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่การเลือกตั้งของสหรัฐใกล้จะเข้ามาถึงในช่วงสิ้นปีครับโดยคุณโจไบเดนนะครับก็พยายามจะแสดงให้คนที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยยังคงมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะงัดข้อกับจีนแตกต่างจากยุคของทรัมป์นะครับแล้วก็การทบทวนเรื่องของภาษีนะครับการขึ้นภาษีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต่ออายุต่อไปเรื่อยๆโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการค้าของสหรัฐก็บอกว่าตอนนี้คุณโจไบเดนนะครับกำลังใช้นโยบายเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะเข้ามาหวังนะครับว่าจะดึงคะแนนเสียงของชาวอเมริกันที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็จีนเนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญนะครับที่ทางสหรัฐเองจะใช้นโยบายในการโจมตีก่อนหน้านี้นะครับสำนักข่าวบลูเบิร์กก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณโจไบเดนเตรียมการจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนโดยจะประกาศในวันนี้เลยนะครับแล้วก็คุณทรัมป์เองก็เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้เช่นกันว่าถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีอีกรอบนึงเขาก็จะมีการขึ้นภาษีครั้งใหญ่จากจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้นำของสหรัฐจีนอาจจะต้องเผชิญกับการขึ้นภาษีแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองของคุณเจเน็ตเยเลนนะครับก็มองว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐนะครับจีนอาจจะไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างร้อนแรงจนกลายเป็นสงครามการค้ารอบใหม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องของการขึ้นภาษีจากสหรัฐในรอบนี้ครับพี่เจ
ในประเด็นนี้นะวางใจไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยน่าจะตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์สมัยที่แล้วตอนที่แกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็กลมๆก็ประมาณ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วนะคุณปั๊บจําได้ไหมตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นผันผวนมากจากเรื่องเทรดวอร์7 8ปีก่อนเนาะเทรดวอร์แล้วก็มาเทควอร์ที่โดนัลด์ทรัมป์ทําเอาไว้แล้วก็กดดันต่อภาวะการลงทุนโลกแล้วก็ตลาดหุ้นจีนโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ดีต่อตลาดทุนแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะเพราะว่าขณะที่ทั้งโลกเนี่ยกำลังผลักดันไปสู่เรื่องของ clean energy นะครับผลักดันเรื่องโลกร้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าปีนี้เป็นปีที่เมืองไทยร้อนที่สุดตั้งแต่จำความได้นี่ฝนตกมานี่น้ำตาแทบไหลเลยนะครับก่อนหน้านี้มันร้อนร้อนจนแบบร่างกายจะเผาไหม้จริงๆเวลาอยู่ในแดดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของ clean energy alternative energy solar cell นะครับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถ้าของเหล่านี้ยิ่งมีราคาถูกเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อภาวะโลกร้อนมากเท่านั้นแต่ที่สหรัฐออกมาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าในสหรัฐเองจะเป็น Ford จะเป็น GM จะเป็น Tesla นะครับ Chrysler นะครับก็มีโอ้โหมีคนพนักงานที่ทำงานอยู่จำนวนมากมายนะครับนับแสนๆคนวันนี้มันก็เลยเป็นเกมในเชิงการเมืองนิดนึงครับคือถ้าโจไบเดนไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ทรัมป์ก็จะเกณฑ์คะแนนเสียงโดยเฉพาะจากฝั่งconservative นะครับที่เชียร์ Republican อยู่แล้วเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้โจไบเดนต้องออกมาทำเรื่องนี้ในเวลาแบบนี้
นะครับซึ่งผมเข้าไปอ่านใน China Daily มาเมื่อเช้าในเรื่องนี้เหมือนกันทางจีนก็พูดเลยว่าไม่เห็นด้วยที่จะมากีดกันทางการค้าในเซกเมนต์ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ESG Clean Energy แบบนี้นะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปถ้าประกาศออกมาต้องมีมาตรการตอบโต้อย่างแน่นอนคงจะไม่แบบประกาศออกมาแล้วอยู่เฉยแน่นอนแต่ทางฝั่งจีนเองถ้าดูท่วงท่าของจีนช่วงนี้เขาก็พยายามที่จะเน้นไปเรื่องทางเศรษฐกิจนะก็เห็นด้วยว่าเขาคงตอบโต้ก็คงจะตอบโต้ออกมาไม่แรงเท่าไหร่นะนะครับ
ครับแล้วถ้าหากว่าสงครามการค้าเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีผลต่อประเทศในภูมิภาคยังไงบ้างล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยสำนักข่าว CNBC นะครับมีรายงานออกมาครับแล้วก็มีการพาดหัวที่น่าสนใจเขาใช้คำว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศไทยครับไทยเนี่ยถูกสปอตไลท์ฉายอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานนี้โดยสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจก็ถอดความมาจากบทวิเคราะห์ของ CNBC นะครับระบุว่ามุมมองนักวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์หลายคนนะครับมองว่าประเทศไทยซึ่งรู้จักกันดีในฐานะดีทรอยต์แห่งเอเชียเนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งการลงทุนทางเลือกใหม่ของ Tesla ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าในรอบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นค่ายเบอร์หนึ่งของสหรัฐเลยครับตอนนี้เนี่ย Tesla ก็มีประเด็นถูกกดดันนะครับในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับประเมินว่าการจำกัดการเข้าถึงของตลาดเนี่ยจะเป็นผลกระทบที่สำคัญที่สุดจากสงครามการค้านะครับโดยรัฐบาลสหรัฐต้องการจำกัดการนำเข้าสินค้าจากจีนรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดที่กำลังปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่มีราคาต่ำกว่า $10,000ครับแล้วถามว่าทำไมเทสลาจะต้องเบนเข็มลดการทุนในจีนนะครับอาจจะเข้ามามองประเทศไทยต้องบอกจีนเนี่ยถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเทสลาเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับโดยคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดถึง 33% จากยอดขายเทสลาทั่วโลกแต่สถานการณ์ยอดขายในจีนกลับลดลงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ยอดขายของเทสลาในจีนลดลงไปมากกว่า 7.6% ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดนะครับจากค่ายรถยนต์สัญชาติจีนแล้วก็การทำสงครามการค้าสงครามราคานะครับที่เทสลาเนี่ยก็ต้องลงมาแข่งในเกมนี้ด้วยครับความท้าทายเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทมีกำไรลดลงถึง 55% นำไปสู่การตัดสินใจนะครับโดยคุณอีลอนมัสก์ก็มีการลดการจ้างงานพนักงานเนี่ยเป็นหมื่นรายเลยทีเดียวรวมไปถึงการลดแผนการใช้จ่ายนะครับในแผนกซูเปอร์ชาร์จด้วยซึ่งเทสลาก็ถือว่ามีฐานการผลิตนะครับหลักๆอยู่ในจีนเป็นกุญแจสำคัญครับในการขยายการตลาดแล้วก็การผลิตนะครับเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างทั่วโลกทำให้ตอนนี้คุณอีลอนมัสก์ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในการแสวงหาตลาดใหม่พร้อมกับเผชิญกับการแข่งขันที่มีความท้าทายมากขึ้นนอกจากนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็ยังกังวลเรื่องของภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนครับโดยมีการรายงานว่าในสัปดาห์นี้นะครับคุณโจไบเดนอาจจะขึ้นภาษีก็ได้ซึ่งยุทธศาสตร์นี้อาจจะส่งต่อส่งผลกระทบต่อผลประกอบการแล้วก็การดำเนินงานของเทสลาก็ได้นะครับแล้วถามว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงมองประเทศไทยอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียมาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากประเทศไทยมีฐานการผลิตรถยนต์ที่มั่นคงบริษัทรถยนต์ต่างชาติหลายแห่งไม่ว่าเป็น Toyota, Honda, Ford ต่างก็มีโรงงานในประเทศไทยรวมถึงมีห่วงโซ่อุปทานนะครับรถยนต์ที่พัฒนาแล้วซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายรายเนี่ยก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยฐานการผลิตในประเทศไทยจะช่วยเทสลาสามารถลดการพึ่งพาจีนแล้วก็เข้าถึงตลาดเอเชียตลาดอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นโมเดลนะครับในการจำลองการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนนักวิเคราะห์จาก Roth Capital ครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นไปได้มากจากการที่มีชิ้นส่วนยานยนต์นะครับที่ใกล้เคียงกับจีนนำไปสู่การผลิตฐานรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่แข่งขันได้แล้วก็ไทยก็มีห่วงโซ่อุปทานนะครับที่พัฒนาแล้วง่ายต่อการหาชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโรงงานของเทสลาในเซี่ยงไฮ้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับท่ามกลางกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็วของรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากผู้บริโภคก็มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีราคาไม่แพงแล้วก็มีประสิทธิภาพครับทำให้รัฐบาลของหลายประเทศเนี่ยต้องหามาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็มีการกำหนดเงื่อนไขเครดิตภาษีใหม่เพื่อส่งเสริมนะครับการผลิตรถยนต์ภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีฐานการผลิตในจีนด้วยขณะที่รัฐบาลไทยเองก็มีการสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ดึงดูดรถยนต์จากต่างชาตินะครับโดยทางไทยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับเทสลาอย่างต่อเนื่องขณะที่คุณอีลอนมัสก์กำลังมองหาสถานที่สำหรับโรงงานแห่งใหม่ต่อไปโดยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีการพิจารณาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอินเดียเลยนะครับนักวิเคราะห์นะครับของ Morningstar ระบุว่าการส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยไปยังตลาดสหรัฐหรือก็ยุโรปเนี่ย ส่งผลกระทบทางการเมืองน้อยกว่าการส่งออกไปจากจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่เทสลาเอามาคิดด้วยทำให้ตอนนี้นะครับไทยเองก็ถูกจับตามองครับว่าอาจจะเป็นตัวเลือกสำคัญในรอบนี้นะครับโดยไทยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกโดยมีการตั้งเป้าก่อนหน้านี้นะครับว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% ของจำนวนการผลิตทั้งหมดในประเทศภายในปี2573แล้วก็มีมาตรการแรงจูงใจนะครับที่ให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติเข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยทั้งเรื่องของการลดภาษีนำเข้านะครับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรวมไปถึงนะครับลดภาษีให้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตแล้วก็ขายในประเทศไทยด้วยซึ่งถ้าหากว่าไทยสามารถส่งเสริมได้แล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสสำคัญนะครับในการดึงดูดนักทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ได้หนึ่งในนั้นนะครับที่คนไทยอยากจะเห็นเข้ามาก็คือเทสลาของคุณอีลอนมัสก์ครับ
ครับก็เราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดนะครับคุณปั๊บก็จะเห็นว่าถ้าเราดูกันในแง่ของภาวะการลงทุนเนี่ยนะครับในไตรมาส1ที่ผ่านมานะทั้งเดือนต่อเดือนนะครับแล้วก็ปีต่อปีนะครับก็มีการปรับตัวลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องเนาะยังติดลบไป 1.5% เนี่ยตัวเลขภาคทางการลงทุนหรือตัว i private investment เนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูกันในภาพของGDP ของประเทศเราบ้างนะก็ถูกปรับลดประมาณการจากเดิมนะที่คาดไว้ว่าจะโตได้ถึง 3% กว่าๆตอนนี้ก็ไหลลงมาจนเหลือ 2.8% แล้วยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำเต็มที่ต่อไปนะเรายอมแพ้ไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องพยายามหาเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาให้ได้ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มาจริงก็จะเป็นปัจจัยบวกในภาพของการลงทุน Foreign Direct Investment ของบ้านเราครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาที่เรารายงานกันไปนะครับรวมถึงความคาดหวังของตลาดจากมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับฐานการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับจะต้องเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างมาติดตามมุมมองของพี่เจษกันนะครับในช่วงของฟิโนเมนามองขาทุกโอกาสการลงทุนครับ
ฟิโนเมนา ahead of the game มองขาทุกโอกาสการลงทุน
ครับวันนี้ Fun Talk The Contrarian นะครับขอตั้งท็อปิกในการวิเคราะห์ว่าหุ้นโลกจะ All Time High หรือจะ Sell in May ลองค่อยๆติดตามชมไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองการลงทุนตลาดทุนโลกนะครับก็จะพยายามทำออกมาทุกๆเดือนนะอันนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณสัก2สัปดาห์ค่อยๆกลับไปดูในทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ย The Contrarian Style นะครับมองว่าดัชนีหุ้นโลกเนี่ยจะทำ all time high อีกครั้งในไตรมาส2ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังเทส all time high โดยมี CPI เป็นตัวตัดสินชะตาแต่ก็น่าดีใจนะครับที่รีบาวด์ขึ้นมาได้พอสมควรเหมือนกันหลังจากปรับฐานไปในเดือนเมษายนประเด็นที่2นะครับที่คาดเอาไว้ว่าน้ำมันจะหยุดเทรนด์ขาขึ้นนะครับจากการที่สหรัฐผลิตได้มากแล้วก็การกีดกันการส่งออกอิหร่านมีน้อยนะครับราคาน้ำมันที่ผ่านมาก็หยุดเทรนขาขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อภาวะเงินเฟ้อของเดือนเมษายนที่กำลังจะประกาศออกมาในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าดูสิครับน้ำมันมันลงมาแบบเนี้ยมันก็น่าจะมีอานิสงส์ในเชิงบวกบ้างสินะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผิดถูกขออภัยวันศุกร์ก็มาเฉลยกันนะครับถ้าผิดวันศุกร์ก็อย่าแซวกันแรงผมคิดว่าตัวเลข CPI นะครับที่จะประกาศของเดือนเมษายนที่จะประกาศในวันที่15พฤษภาคมวันเปิดเทอมพรุ่งนี้ 20:30 น่าจะต่ำกว่า 0.4 ซึ่งถ้าออกมา 0.3 นะครับตัวเลข CPIปีต่อปีก็จะอยู่ที่ต่ำกว่า 3.4 ด้วยเช่นกันนะครับถ้าออกมาอย่างนั้นจริงเนี่ยก็มีเฮกันนะครับตลาดหุ้นที่มักจะ sell in May ปีนี้ก็จะกลายเป็น sell in April แล้วก็ buy in May ก็คือมีโอกาสทำ all time high ในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับไปดูมุมมองอื่นที่มองเอาไว้นะครับว่า bond yield จะไม่พุ่งขึ้นต่อค่าเงินดอลลาร์จะเริ่มปรับเทรนด์มาอ่อนค่าลงบ้างนะครับซึ่ง
ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็เป็นที่ชัดเจนว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มที่จะอ่อนค่าลงนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างไรก็ตามก็ทุกอย่างก็หมุนเวียนกลับไปบรรจบกันที่เงินเฟ้อพรุ่งนี้ก็ทําให้กองทุนตราสารหนี้แบบป้องกันความเสี่ยงนะอย่าง KF CS Income นะครับหรือ KF SinC FX-A นะครับกลับมานะครับทําผลงานตัวแบบที่ป้องกันความเสี่ยงอย่าง KFCS Income หรือ UGIS นะครับกลับมาทำผลงานได้ดีกว่า KFCNC FX A ซึ่งถ้าใครติดตามฟีโนเมนามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนจนถึงต้นเดือนเนี่ยเราให้ take profit การลงทุนในตราสารหนี้แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถัดมานะครับได้มองเอาไว้นะครับว่าหุ้นเติบโตจะกลับมาดีหุ้นพลังงานจะกลับมา underperform ซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มเทคกลุ่มโกรทเนี่ยกลับมา outperform ตลาดนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานเนี่ยเริ่มที่จะ underperform ตลาดแต่ว่ามีกลุ่มนึงที่น่าจับตาก็คือกลุ่ม utility เดี๋ยวค่อยๆไปดูกันต่อนะครับไปดูกันที่ดัชนี Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data นะครับหรือ TIBSCO AI นะครับหลังจากที่ call ไปเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย 2% แล้วตอนนี้ยังต่ำกว่าเส้น50วันรอดูข้อมูลเงินเฟ้อไปดูกันที่หุ้นในกองทุน Megatrend A ที่เป็นท็อปพิกของ Fund Hawk The Contrarian นะครับก็หลังจากประกาศงบกันออกมาเนี่ยก็โดยรวมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะอย่าง Procter & Gamble เนี่ยโอ้โหมาแรงเลยนะครับหรือ Visa ก็รีบาวด์โดยรวมเนี่ยถือว่าฟื้นตัวตามตลาดด้วยแล้วก็มาจากผลประกอบการไตรมาส1ที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับ Principal G Clean A นะมันคืออะไรนะครับมันก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ clean energy เกี่ยวกับ solar farm เกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวร้ายรบกวนอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเมื่อบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงเนี่ยทีมวิเคราะห์ของฟิโนเมนามองแล้วว่าถ้าบอนด์ยิลด์ลงเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะได้อานิสงส์ดีที่สุดเมื่อบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาดูแกนซ้ายมือนะครับจาก 4.7 ลงมา 4.5 เนี่ยกลุ่มนี้ก็รีบาวด์ขึ้นมาแรงประมาณถึงเกือบ 10% เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าบอนด์ยิลด์ลงต่อกลุ่มนี้ก็จะได้อานิสงส์ก็คือตัว Principal G Clean Kit A นะครับตลาดหุ้นจีนที่คาดไปว่าจะทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ที่เราเมนเทนต่อเนื่องไปนะครับตอนนี้จีนก็เรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยในแง่ของการลงทุนในเดือนตั้งแต่เมษาพฤษภามานะครับก็ปรับตัวขึ้นอย่างแรงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดแนวต้านถัดไปคือแถวๆ 20,000 จุดนะครับและกลยุทธ์การลงทุนของผมคือเริ่มจะใส่ trailing stop เข้ามาแล้วก็คือถ้าหลุดจุด retracement 100% ที่ 18,450 คือ 3% จากนี้นะทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับหลุด18450เนี่ยแนะนำให้ทำกำไรในรอบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บวกกัน 20% แล้วสำหรับ Megatrend China Kit A นะครับสุดท้ายตลาดหุ้นไทยที่มองไว้ว่ายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มต่อเนื่องไม่มีปัจจัยกระตุ้นนะครับก็ยังอยู่ในกรอบของไซด์เวย์ดาวอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่ามุมมองก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับในรอบที่ผ่านมาไปดูกันที่ฟันท็อกคอลนะครับท็อปพิกของเราก็จะเป็น TIBSCO AI ทีมปัญญาประดิษฐ์นะครับเจ้าของสิทธิทางปัญญา AI ทั่วโลกนะครับดัชนีที่ล้อตามก็คือ Nasdaq Global Artificial Intelligence นะครับ KSEMQ คือหุ้นตลาดเกิดใหม่ซึ่งตอนนี้ outperform อย่างชัดเจนเลยเนาะถ้าเกิดดูกันตั้งแต่ต้นรายการนะครับแล้วก็ตัว Megatrend A นะครับขณะที่ Wildcard นะครับถ้าเงินเฟ้อออกมาต่ำเนี่ยผมคิดว่าตัว Principal G Clean Kit A ที่ตอนนี้บวกประมาณ 2% แล้วนะนับจากที่ call ตอนแรก call ใหม่ๆนี่ลงไปเยอะเหมือนกันกลับมาบวก 2% แล้วน่าจะเป็น Y card นะครับว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับสุดท้ายไปดูกันที่ Fundhawk Contrarian Portfolio นะครับล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจริงๆไม่ได้ต้นปีแค่ทีเดียวตั้งแต่18มกราคมนะครับผลตอบแทนอันนี้เน็ตค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ 5% นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงประมาณ4เดือนที่ผ่านมาโดยที่พอร์ตปัจจุบันเนี่ยก็ลงทุนหุ้นอยู่ประมาณ 80% แล้วก็ overweightที่ growth stock นะครับอย่าง TIBSCO AI Megatrend Kit A แล้วก็ overweight ตัว emerging market neutral weight นะจริงๆ 25% เนี่ยเรียกว่า neutral weight แล้วกันที่ 25% นะครับก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างที่คิด เงินเฟ้อไม่ร้อนแรงชะลอลงบ้างนะครับทั้ง emerging market ได้ประโยชน์จากดอลลาร์อ่อนบอนด์ยูลงและก็ทีม AI ปัญญาประดิษฐ์หุ้นขนาดใหญ่นะครับ Magnificent 7 Mega 10 Kit A ก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งหมดก็เป็น Fund Talk The Contrarian ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
ครับก็ชวนพี่เจษอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมที่พิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามเรื่องการลงทุนวันนี้หน่อยนะครับว่ามีมุมมองเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้ดูกันหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับพร้อมเวลาอยู่พอสมควรเลยครับ
ครับผมก็คุณพิชิตนะครับกองทุนอินเดียผมคิดว่าอินเดียเนี่ยถ้าลงทุนแล้วลงทุนแบบเป็นระยะยาวเลยดีกว่านะครับคุณยามเหงานะครับทิศทางค่าเงินบาทนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างที่คิดนะในช่วงสั้นบาทอาจจะแข็งค่าต่อได้บ้างนี่เพิ่งแข็งมา20สตางค์เองคุณปั๊บอ่อนมาตั้ง3บาทนะครับมีคนตามแฟนตาซีฟุตบอลผมด้วยนะครับสัปดาห์นี้ใช้เบนช์บูสต์นะครับคุณลูกสาวนะครับแซมซ่าคุณแซมซ่านะครับ K Star SSF ไป KUSA SSF ดีไหมผมว่าดีนะครับแล้วก็กองทุนแม่ของ KUSA ที่เปลี่ยนเป็น Brown Advisory เนี่ยผลงานดีเลยลง Max 7เยอะด้วยนะครับน้ำมันลงแต่น้ำมันไทยไม่ลงเพราะว่าบาทอ่อนนะครับคุณนันมนัสนะครับแล้วก็คุณณัฐวุฒินะครับกอง LTF มีโอกาสมีผลต่อกองทุนหุ้นไทยไหมนะครับมันน่าจะมีบ้างนะถ้าประกาศออกมาจริงบอกซื้อ LTF ได้คนละ 500,000 บาทนะผมว่าก็ต้องมีคนซื้อบ้างไม่มากก็น้อยแหละน่าจะเยอะกว่าไทย ESG ปีที่แล้วนะครับขายจีนเวียดนามไปแล้วถือแต่ AI Mega 10โอ้โหขายเร็วจังเลยแสดงว่าอันนี้เป็นสไตล์เทรดนะครับถ้าลงอะไรเพิ่มดีนะก็มี principal G clean kit A แต่ว่าอันนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่คิดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงมาบอนด์ยีลด์จะปรับตัวลงมาแบบที่ผมคิดนะครับประมาณนี้ครับคุณปั๊บ
ครับก็มาดูประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเทคโนโลยีกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยทาง OpenAI ครับเขามีการเปิดตัวโมเดล AI นะครับรุ่นใหม่ครับที่มีชื่อว่าGPT-4o นะครับตัว O เนี่ยย่อมาจาก Omni ครับก็คือเป็นโมเดลที่เข้าใจทั้งเรื่องของ Text Audio แล้วก็ Vision นะครับก็หลายคนก็ตื่นเต้นนะครับว่า AI เนี่ยกำลังฉลาดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำงานได้มากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดย ChatGPT 4ก่อนหน้านี้เนี่ย OpenAI นะครับก็มีการรวม3โมเดลด้วยกันก็คือ Transcription Intelligence แล้วก็ Text to Speech นะครับทำให้ซอฟต์แวร์อาจจะตอบสนองได้ช้าลงแต่เวอร์ชั่นใหม่เนี่ย 4o นะครับจะทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทำงานได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองนี่ก็ถือว่าเร็วมากครับข้อมูลที่ผมมาเนี่ยมาจากสรุปของคุณกาเซเดต Data Rocky นะครับเขาบอกว่า UI ใหม่เนี่ยใช้งานง่ายกว่าเดิมแล้วก็มีการเปิดตัว Desktop App ที่ใช้ได้แค่ Mac นะครับก่อนนี้เนี่ยต้องกดOption Space เรียก ChatGPT ขึ้นมาทำงานแต่ Windows เนี่ยก็กำลังจะมาด้วยเหมือนกันแล้วก็เดโมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีช่วงที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้แสดงการสาธิตนะครับด้วยการพูดคุยกับ ChatGPT แบบสดๆเลยครับด้วยการเปิดกล้องนะครับให้มันอ่านแล้วก็แก้สมการรวมไปถึงนะครับก็คือสามารถพูดกับ ChatGPT เวอร์ชั่นใหม่ได้เลยนะครับพอพูดไปในเวลาที่เขาพูดอะไรมาถ้าเราพูดแทรกไปมันจะหยุดฟังเรานะฮะแล้วมันก็จะเอาไปประมวลผลใหม่แล้วก็ตอบโต้ออกมาใหม่นะครับเหมือนกับพูดกับคนจริงๆเลยฮะก็โมเดลนี้นะครับการแสดงออกทางเสียงของ AI เนี่ยก็มีการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยนะครับมี mood and toneไม่ใช่พูดแบบเรียบๆนะครับมีอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจตื่นเต้นแล้วก็performance ของ GPT 4o เนี่ยก็ใกล้เคียงกับ GPT 4เลยนะครับทั้งของการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนโค้ดแล้วก็เก่งขึ้นมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอัปเดตรูปหรือโค้ดแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วทั้งภาพแล้วก็เสียงแล้วก็เท็กซ์ครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มี human interaction ตอบโต้คนได้อย่างไหลลื่นนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังจับตาครับว่าเรื่องของ AI จะเข้ามามีบทบาทกับเรายังไงบ้างทั้งของการใช้ชีวิตนะครับการทำงานรวมถึงเรื่องของการลงทุนด้วยครับพี่เจษ
ครับผมมาไปดู GPT อันนี้ต้องอ่านว่า 4o หรือเปล่านะนะครับ
4o ครับ
4o back เป็นแฟลกชิปโมเดลใหม่นะครับก็อย่างที่คุณปั๊บบอกได้ภาพเสียงตัวหนังสือนะครับก็เพิ่งเปิดตัววันที่13
Hey how's it going?
ที่คุณปั๊บเอามาฝากกันในวันนี้นะครับ
How about you?
I see you're rocking an open AI hoodie. Nice choice.
ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพของการที
่
เราคุยกับ
Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here?
นี่สามารถ
From what I can see,
ถ่ายภาพไปปุ๊บแล้วตอบออกมาเลยนะครับทันทีแบบ instant นะครับโหโลกของ AI เนี่ยมันก็พัฒนาไปเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะผมวิเคราะห์มาแล้ววินเนอร์ที่แท้จริงอ่ะก็คือเจ้าของสิทธิทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้แหละครับพอมันทำได้ถึงขนาดนี้นะลองนึกดูสิมันกลายเป็นservice provider ได้เป็น customer service ได้มันพูดและตอบได้ขนาดเนี้ยก็จะมีบริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่ต้องมาเทรนโมเดลของบริษัทตัวเองด้วย GPT-4o สุดท้ายนะครับคนที่ได้เงินก็คือ ChatGPT ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเราถึงคอลตัว Tisco AI ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้าน AI ทั่วโลกที่จัดเรียงโดยทาง Nasdaq นะครับ
ครับมีคำถามมาครับพี่เจษเรื่องทองคำครับอยากชวนพี่เจษดูทองคำหน่อยว่ามุมมองทองคำเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดเงินเฟ้อออกมาเนี่ยจะส่งผลต่อทิศทางของทองคำแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาวางกลยุทธ์ในการเทรดทองกันหน่อยครับ
ได้ครับก็คุณอเล็กซ์นะครับสอบถามนะครับว่าช่วยคุยเรื่องทองให้ด้วยแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวแถมสุดท้ายก็คือคุณ WKT ที่ถามว่า Tisco AI กับ Megatrend ต่างกันยังไงนะครับไปดูที่ราคาทองคํากันก่อนนะครับราคาทองคํานะครับปึ๊บนะครับทองคําเนี่ยถ้าให้ผมมองนะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบไซด์เวย์นะครับถ้าเทคนิคอลเนี่ยต้องให้คุณแบงค์นะแกมองว่ามันยังเป็นเวฟที่สามารถเบรกออลไทม์ไฮได้ถ้ามองในมุมแบบผมนะถ้าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าจากการที่เงินเฟ้ออ่อนตัวก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในระยะสั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าให้มองผมคิดว่าโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าจะมากกว่าโอกาสที่จะปรับตัวลดลงในจังหวะนี้นะครับส่วนคำถามสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของ Tisco AI กับ Megatrend นะครับ Megatrend จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีหุ้นที่เป็นธีม AI สำคัญๆอยู่แล้วด้วย 4-5 ตัวตัวละเกือบ 10% ของพอร์ตไม่ว่าจะเป็นMicrosoft นะครับไม่ว่าจะเป็น Alphabet นะฮะ Amazon นะครับที่แล้วจริง Apple ก็Meta นะครับแล้วก็ Apple เนี่ย5ตัวเนี้ยเกี่ยวกับ AI เยอะโดยเฉพาะ4ตัวแรกนะครับที่เป็นเจ้าของตัว Large Language Model นะครับตัว Microsoft ก็เป็นเจ้าของตัว ChatGPT ของ OpenAI ตัว Google เนี่ยเขาก็มี Google Gemini ที่ develop โดย DeepMind นะครับตัว Amazon เนี่ยก็ถือหุ้นใหญ่ใน Anthropic เจ้าของตัว Claude AI แล้วก็ตัว Facebook เนี่ยก็มีตัว Llama นะครับ AI ส่วน Apple เนี่ยก็เป็น device แล้วก็กำลังมีพัฒนาโปรเจกต์ด้าน AI อย่างที่ทราบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Megatrend เนี่ยก็จะได้ทีม AI เต็มๆไปเลย5ตัวแต่ก็จะมีตัวที่ non AI อย่างเช่นตัว PNG JP Morgan นะครับ Visa อะไรอย่างเงี้ยประกอบไปด้วยขณะที่ Tisco AI เนี่ย top pick เขาจะมี Nvidia แต่ก็จะมีการกระจายมากขึ้นคือไม่ได้ลงแต่ big cap อย่างเดียวเพราะเขาดูจากจำนวน patent intellectual property ที่ถืออยู่ก็จะกระจายการลงทุนที่มากกว่าแต่ว่าก็เป็นธีมของบริษัทที่ถือทรัพย์สินทางปัญญาทาง AI อย่างแท้จริงผมก็เลยเอา2กองเนี้ยมาประกอบกันเพื่อที่จะได้ตัวใหญ่ให้ครบแน่นๆแล้วก็มี AI ที่เป็นตัวขนาดกลางปนเข้ามาด้วยนะครับ
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับอย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสข่าวสารการลงทุนที่สำคัญและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ